Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Biedriskumam ārkārtīga nozīme ikdienas dzīvē. Draudzība ceļ baznīcu, bet biedriskums drošu darbnīcu. Biedriskums, kura būtība ir aktīva palīdzība tuv cilvēkam, sakņojas labvēlībā bezpersonīgu šarmu. Biedra izvēle nenosaka tik daudz personīgā gauma, kā darba vieta un nepieciešamība. Cilvēkam var būt divi, trīs draugi, bet biedrs var būt katrs, kas atrodas ar viņu vienādos dzīves apstākļos. Viskrāšņākos biedriskuma piemērus sniedz kareivju dzīve. Kareivi turas kopā nevis tādēļ, ka cits pret citu jūt simpātijas, bet tādēļ, ka kopīgs liktenis viņus saistīs un kopīgiem spēkiem vieglāk atvairīt nedienas. Biedriskums dibinās kopības izjūtā, tieksmē kopības dēļ izcēst savu es. Par šo biedriskumu ar likteņbiedriem man šķiet, ka vienādi varētu liecināt gan tie, kas ir bijuši izsūtīti uz Sibīriju, gan tie, kas vairākus gadus savus dzīves pavadīja saspiesti bēgļu nometnēs Vācijas dažādās okupācijas zonās un arī citur. Šāds biedriskums bieži ir tas, kas palīdz cilvēkam pārdzīvot tādos apstākļos, kā varētu šķist, ka viņam nav nekādas cerības uz izdzīvošanu. Un tā ir ārkārtīgi vērtīga dāvana. Pagājušu vasaru Eslingenā notika izrādes Eslingen izrāde, kur bija ļoti skaisti parādīts, kā apstākļos, kad dažādu sabiedrisko līmeņu no dažādām vietām Latvijā sakopot ļaudus saspiesti kopā, dažās nometnēs vienā mazā pilsētiņā izveido ārkārtīgi aktīvu, radošu un spriganu kopību. Un atcerās to ar prieku savā ziņā līdz pat savu mūžu galam.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.